Goddag, kære lyttere, og velkommen til min podcast, der hedder Vi ses igen på tirsdag. Jeg der nok har lyttet med, I har jo ikke lade være at kunne bemærke, at jeg de sidste mange gange i de episoder, jeg har afholdt, har besøg af en række spændende gæster. Og i dag er ingen undtagelse. Jeg har været så heldig at lokke Andreas Holtermann på besøg. Og for jer, der ikke kender Andreas, så kan jeg jo kort fortælle, at han arbejder som professor inden for en fag. Og også meget mere end det. Jeg sender bolden over til Andreas lige om lidt. Det vi skal tale om i dag, som Andreas og jeg vil lige skrive sammen om inden, og som Andreas jo er super, kan man sige, inde i det emne, og noget som jeg også selv brænder for, måske mere sådan, jeg er mere praktiker end inde på det. Det er det her med smerter blandt medarbejdere, som vi jo kan se er et vedblivende, faktisk et støt stigende problem blandt landets ansatte. Og hvordan kan vi på en eller anden måde prøve at få lavet sådan en, altså version 2 af det, ligesom få alle folk op på niveau, ligesom til at sige, hvordan kan man igangsætte initiativer. Så vi håber, jer der lytter med, at I vil kunne få nogle, kan man sige, en bredere viden, og også gå frem med nogle helt konkrete værktøjer, efter jeg har lyttet til episoden. Men inden vi går i gang, velkommen til bordet, Andreas. Tak fordi, at du vil bruge din tid her, en times tid sammen med mig. For dem, der ikke kender dig, Andreas, vil du ikke lige, udover du er på NFA, som jeg siger, ja, hvem er du?
Ja, men tak. Tak for, at du måtte komme. Det er meget spændende. Jeg glæder mig, at den har, og den har dialog. Jeg er nordmann, kommer fra sådan et lille fiskested oppe i Norge, der jeg var vant til, at forældrene til mine venner, som var fiskere, de kunne have rigtig svært med at stå i arbejde, til det var midt af 40'erne, 50'erne, så var deres krop brugt op, de var nedslidt. Vi kalder det bare for lidt noget andet i Norge. Og det har et måde nu, som jeg har været fascinerende helt fra jeg var lille, og hvordan kan det egentlig være det her med, at de, som har en type job, som har nogle krav, hvordan kan det være, at de på en måde har en krop, som ikke fungerer så godt? Og så var det jo det her med, at jeg kom jo også med en uddannelse fra idræt, fra Trondheim i Norge, og der lærer man jo en ting, bevægelse, og specielt styrketræning og andre type ting, det er jo løft på ting, det er jo noget af det sundeste, man kan gøre for sin krop. Og så levede jeg en PhD i det, og det jeg arbejdede med på det tidspunkt, det var smerte i nakkeskulder. Da jeg levede noen sånne muskelaktivitets-EMG-målinger oppe i nakkeskulder. Og da, på det tidspunkt, så var det noe det som var virkelig hot. Det var at hvis du sad og skrev på en speciell måde på ditt tastatur, eller du sad ikke helt korrekt, så kunne du få litt aktivitet i nakkeskuldermusklen, og så fik du smerte, så var det et rigtig stort problem.
Yeah.
Så det brugte jeg 3-4 år af mit liv på, og bare undersøge det her muskel oppe i nakken, i forhold til, så var 130 elektroder på det. Det var meget spændende. Og så kom jeg til NFE, København, for, hvad har det nu, i 2007, og blev kastet ind i en helt ny verden, som bare var simpelthen så fascinerende. Og det første projekt, som jeg gik ind i på det tidspunkt, det var, det hedder Finale, det her projekt, som omhandlede industri og rengøringsassistent og andre til bygge- og anlægsmedarbejdere i forhold til, hvordan kan det være, at de har så store sundhedsudfordringer, har så mange smerte, har en krop, som ikke kan holde så længe, når de nu er de, som er nogle af de mest aktive og løfter mest. Når man kommer fra en idrætsverden, og også den her PhD-verden, når man kun var interesseret i en sådan lille smule aktivitet, så var det bare, jamen, det var bare dybt fascinerende. Også som, på en måde, som arbejdsfysiolog, i forhold til, at, jamen, hvordan er det egentlig, det her hænger sammen? Og helt fra det tidspunkt, så har jeg været så fascineret over, at jamen, der er nogen dele af vores samfund, og sundhedsfaglige personer, og arbejdsmiljøfaglige personer, som kan synes, at en og den samme ting er noe av det beste du kan gjøre på din kropp, og andre som sier at stort sett det samme er noe av det verste.
Exakt.
Og det her paradokset er noe som jeg har vært så utrolig interessert i, og det omhandler riktig mye i forhold til hva er hvad er det, som er konsekvenserne, og i forhold til, hvad man laver på sit arbejde, i forhold til, hvad man laver i sin fritid. Og så hele det her, selvfølgelig det her, det her problemstilling med først og fremmest de, som har et manuelt job. Hvad kan vi gøre for dem? Og er egentlig løsningen det som mange peger på, er løsningen bare, at man skal fjerne alle belastninger? Vil man så på mindre smerte og mindre sygefravær, og vil alle kunne stå til arbejde til personerne? Ja, så det er de her type ting, som jeg har arbejdet rigtig meget med. Og der har man jo levet alle mulige slags forskellige forskning, men det som jeg synes er det vigtigste, det er jo den arbejdspladsnærme forskning. Så hvad kan man væk med alt videnskabelige nørderier, komme på gulvet hos medarbejdere og ledere, planlægge og sige, jamen, hvad kan vi konkret leve af indsatser i forhold til at få noget bedre forebyggelse, noget bedre håndtering og procedurer, først og fremmest i forhold til, jeg vil kalde det ondt i kroppen.
Ja, exakt. Og det er jo måske en meget god sådan indgangsvinkel, Andreas, til at sige, jamen altså dagens tema, og også kan man sige, før vi ligesom trykkede på start her, der havde vi jo lige nogle drøftelser omkring det her, at hvad kan man sige, min oplevelse som praktikeren derude, og så må du endelig spille ind, det er jo det her med, at når jeg er ude og i gang sætte nogle initiativer, så oplever jeg, at der ligesom ikke, altså, og det bliver jo selvfølgelig mit ansvar, at det ligesom ikke er den her basisforståelse for, hvad er smerte. I mange år, og som jeg selv er skolet indenfor, det er jo den her igen biomedicinske tanke, at har du ondt i nakke og skulder, det kunne være, så er det fordi, at du løfter for meget, løfter forkert, eller ikke sidder korrekt. Altså meget den her en-til-en tanke på en eller anden måde. Og der ved vi jo igen forskningsmæssigt, at hvis bare det var så lige til, hvis bare vi kunne finde den her korrekte position, eller fjerne belastningen, så vi ikke noget smerte. Men det gør vi jo stadigvæk. Så det er jo ikke sådan. Så det der med, at vi, hvad kan man sige, jeg oplever ikke, at forståelsen for smerte blandt dem, der sidder ligesom og i gang sætter initiativer, at vi taler samme sprog, hvis du kan følge mig. Hvad er din erfaring, Andreas, med det?
Jamen, ja, det er præcis det samme erfaring. I forhold til, at man bruger forskellige begreber. Man taler ikke samme, der taler ikke om dansk og norsk, men man taler ikke det samme sprog. Og det er bare en stor udfordring. For eksempel så ser jeg, at jamen, en ting er jo inden for arbejdsmiljøverdenen, så stiller man tit et lighedstegn mellem det, som man kalder muskelskeletbesvær, som er på en måde det begreb, som bliver brugt. Og inden på det begreb der, så dækker det som regel både alt, som handler om ergonomi og bevægelse, ondt i kroppen og konsekvenser af ondt i kroppen. Det er på en måde et sådan samlet begreb af det hele.
Ja.
Og det, som gør det endnu mere kompliceret, er det her nedslidningsbegreb, som jo ingen forskere virkelig har turet at lave en ordentlig definition af, eller virkelig sagt, jamen, hvordan skal det måles osv. Så det har jo ydeligere gjort, at det her kompliceret. Det andet er jo det her med smerte. Det her med, at jamen, vi har fra mit synspunkt, så har vi jo ikke inden for arbejdsmiljøverden, men heller ikke i forhold til i samarbejde med sundhedssystemet virkelig kom frem til en enhed i forhold til, jamen, hvilke term skal vi bruge? Hvad er definitionen på den term? Og hvad er det på måde, som er den framework, den rammesætning, som vi har behov for her? Og der tror jeg, det er, vi har så enormt, jeg ser det mere som, ikke som en udfordring, jeg ser det mere som et potentiel.
Yeah.
Fordi at i princippet så er det jo sådan, at vi har jo arbejdet med det her fænomen i så lang tid, vi har et enormt potentiale til at blive bedre, og gøre det bedre. Og det er jo det er den vej, vi skal prøve at gå.
Ja, og jeg er jo helt enig, Andreas. Altså det der med, så vi kan i princippet, vi kan med forskellige sprog, eller med forskellige briller, altså blive enige om, at der er et problem. Men hvis nu siger jeg person A, vil se det med de her en-til-en, altså de her biomedicinske briller, men person B er blevet, kan man kalde det, opkvalificeret, til at sige, at der er også nogle andre psykosociale elementer, som vi nok skal komme ind til, kære lytter, hvad det kunne være. Jamen, så vil man ikke nå til samme mål på en eller anden måde. Så det handler på en eller anden måde også om at få hævet baseline-niveauet, er det det, jeg hørte dig sige? Sådan så alle sammen, de ligesom har den her 360 graders view på smerter.
Ja, altså jeg har jo meget stor tro på det her co-creation-princip. Det har med at sige, at vi er i samme båd, går ind i det her på en måde og siger, at jamen det her med smerte er bare nu som, jeg tror endnu, vi er i en tidlig stadie i forhold til forebyggelse. Det kommer bare se på det, hvor høj forekomsten er, og behandlingerne her siger, at jamen, vi er i princippet i samme båd. Vi er i princippet på samme niveau. I princippet tænker jeg, at det vil være godt at kunne gå sammen og sige, i stedet for det er nogen, som er på et stadie eller på et andet stadie, så vil jeg hellere sige, at jamen, kunne vi gå sammen og først og fremmest få levet en fælles. Lad os nu bare sige, at vi gjorde det i Danmark. På tværs af arbejdsmiljø, marked, sundhedssystem, sige, jamen hvad er ens grundlæggende sæt, hvad er smerte for noget? Der er jo, altså det perspektiv, som jeg har mere og mere, det er, at smerte er jo en persons oplevelse af nogle problematikker relateret til sin krop, altså hvis det er muskel-skelett smerte, vi taler om. Og der det kan skyldes så utrolig mange forskellige ting, og der man lægger ind i det, at jamen, det er persons oplevelser, og det kan have så mange forskellige, altså det kan opleves og have nogle konsekvenser og have nogle årsager til, som er vidt forskellige fra den ene person til den anden, men uden at vi, som det er lidt i forhold til nu ideen for arbejdsmiljøområdet, går der hen og siger, det her er så kompliceret, at vi kan ikke gøre noget ved det. Det tænker jeg nu, det kan måske gøre det endnu mere problematisk, end der vi står i det. Det er, hvis man siger, at jamen, det er så mange faktorer, og det er så kompliceret, at vi kan ikke komme frem til en god måde at få forebygget og behandlet og få en befolkning, som har en god muskelskeletsundhed, som er det, vi ønsker.
Og er det så bare det, at det er lettere at gøre, som man altid har gjort, med at gå til en eller anden form for manuel behandling, når man har smerter, få vist en 2-3 øvelser, og så for at bruge min egen bogtitel, og så ses vi igen på tirsdag? Eller er der, Andreas, er der en berøringsangst omkring at ture i talesætte det her med, som du selv siger, der er så mange faktorer, altså faktorer, som indebærer alle døgnets 24 timer, og ikke det her, den her opdeling af, når du går på arbejde, så er du på arbejde, og når du er privatperson, så er du privatperson. Jeg ved ikke, hvad du tænker.
Jo, det er jo mange aspekter i det, og så jeg tænker, det er utrolig meget, vi har behov for at gøre, for at vi skal virkelig rykke på det her på samfundsniveau, hvis vi siger det. Altså, det er jo helt grundlæggende fra, jeg tænker, helt fra pædagoger i børnehaver og vuggestuer, hvordan man omtaler det med at falde og slå sig og smerte og den type ting til skolen, til arbejdspladsen, til hele vejen i forhold til forståelsen af det at have ondt i kroppen og hvad årsagen til det kan være. Altså, jeg tænker, vi har en kultur, som er jeg tænker, i princippet, så jeg tror nok, vi som fagtermæssigt, så siger vi, at biomedicinsk. Og så er det jo de fleste stille spørgsmål, jamen, hvad mener man egentlig med det? For der kan man jo også sige, jamen, biomedicin, så handler det også tit om at bare pakke tingene i en kasse, og så gav man en pille på det, og så fikser man det, ikke? Men det er jo ikke helt så enkelt, altså. Men jeg tænker mere det her med, at man har den her grundlæggende forståelse på, at det har en, hvis det er ondt, så har du så er det et problem eller en fejl med din muskel eller dit skelet.
Præcis.
Det er jo det som har og det er jo sådan vi har, jeg tænker vi i hvert fald jeg, det er sådan jeg har blevet opdraget og været lært i børnehave og skole, og så var det noget andet, der jeg kom fra, så fik man bare at vide, det gør ikke ondt, for du blør.
Så måske det med at have ondt, det var bare en naturlig del af livet. Men det var ikke noget, man skulle bekymre sig for. Det skulle man bare kæmpe igennem. Uden at man havde nogen som helst mere tanke om, at jamen, det var for nogle ting, man kan forebygge, og man kan gøre noget mere. Så det er jo hele den her kulturelle del rundt det. Men for at vi skal nå derhen, så er vi jo simpelthen nødt til at forstå på en enighed på tværs af vores fagområde, for at det lyder med, hvad er det her, og hvordan skal vi gribe det af. Og så kommer vi jo videre hen til arbejdspladsen. Og jeg kan jo rigtig godt forstå arbejdspladsen og deres agerende i forhold til hele muskel-skelet-problematikken. Det er jo de fleste, i princippet alle arbejdspladser, men selvfølgelig særligt de, som har en hel del medarbejdere, som har et manuelt arbejde eller lignende, de oplever jo, at de bruger rigtig mange ressourcer. Enten til produktivitet, kvalitet i arbejdet, sygefravær, gode medarbejdere, som ikke kan udføre arbejdet i den tid, som man har behov for dem, og som samfundet ønsker det, og som de selv ønsker, ikke mindst. Og jeg kan sagtens forstå, at arbejdspladsen så tænker, ja okay, det første man gør, det er jo det, man lært, oplært til, hvis man er en sidder i ledelsen på en arbejdsplads, det er jo, ja, vi skal jo først og fremmest, så skal vi holde loven, arbejdsmiljøloven. Og der er det jo klart, at hvis du så ser på smerte og ergonomi, så er det jo, det handler jo rigtig meget om belastninger. Så er det kommet lidt mere og mere om psykosociale faktorer og andre ting, og det er ikke bare, men det er endnu, hvad er det nu? Og jeg kan godt forstå, altså jeg kan rigtig godt forstå, hvis jeg havde ingen uddannelse inden for kroppen, eller sundhed, eller smerte, jeg sidder ude på en arbejdsplads, som en leder, så bliver jeg jo først og fremmest grebet fat i det, som er håndgribeligt. Det vil jo sige, lad os få væk alle de belastningerne, for det belastningen en eller anden, det er, som er årsaget det. Og tanken om, at hvis vi får det fjernet, så må jo alt være godt.
Ja. Og så har man gjort det, Andreas, og man kan stadigvæk se, at problemerne står der. Og vi så taler igen psykosociale faktorer. Der vil jeg jo mene, det vil jeg jo gerne høre dig om. Er det ikke på tide, hvis vi gerne vil ligesom tage fat om roden, at vi i hvert fald begynder at ture i talesætte, altså de valg, som medarbejderen træffer uden for arbejdstid, som jo alt andet lige, hvis vi tager en gennemsnitlig uge, er 78% af tiden, det vil alt andet lige også influere på den totale smerteoplevelse.
Jo, jeg tænker, det er to ting i det. Altså det ene er på en måde det hele menneske. Det hele liv, den skal vi snakke om. Ikke? Det andet er det med arbejdspladsen. Altså vi har jo levet nogle randomiserte kontrollerede studier inden for NFA, særligt inden for pleje og omsorg, ældre plejeområdet. Der vi jo har nogle af de mere succesfulde projekter, vi har levet, så har det handlet om at give viden og redskaber til medarbejdere, til nærmeste ledere, i forhold til, hvad er smerte for noget? Og så helt grundlæggende, jamen smerte betyder ikke, at du direkte har en skade. Det betyder, at det er kroppen, som siger nu, det er ikke noget, det er noget, som ikke er helt rigtigt. Det er det i princippet, som det handler om. Og det er det på en måde, din krop og din hjerne og hele din system, som siger, det er noget, som ikke er helt rigtigt. Men det er at finde ud af, hvad det er for noget, som ikke er helt rigtigt. Det er rigtig svært. Men det betyder ikke nødvendigvis, at alligevel du har ondt i din ryg, at det nødvendigvis er en mekanisk fejl et eller andet sted, et skelet eller andet ting. Det var det ene. Det andet var det her med at give dem en viden om, jamen hvad kan man så gøre? Altså hvad ved man for noget, som det er gode at gøre, både i forhold til forebyggelse, men også særligt i den tidlige fase, og særligt i nogle arbejdspladser, der er halvdelen af medarbejderne. Siger jo, at de har ondt i ryggen på en ugentlig basis. Hvad gør man så? Og så var det jo at få lavet nogle værktøj. Det ene projekt, så var det simpelthen en og alene værktøj, var en dialog, 10 minutter hver tredje uge, mellem medarbejdere og nærmest lærere, i forhold til fremme af muskel-skelet sundhed. Ja. Altså, der man i princippet, i stedet for at direkte ind og alene tale om nogle risiko eller någon nödvändigtvis någon problematik, så handlar det om, ja, men vad kan man göra för att främja ens muskelskrättsunnen på ett sätt. Och då var det klart att det var någon medarbetare. Det ena av de ting som vi i den här utdannelsen, vad det handlade om, det var att finna ut av vad är gott för min kropp och vad är det som inte är så gott för min kropp. Och finna ut av, ja, men det är en stor forskel på det. För mellan oss och så vidare och så vidare. Det handlade jo rigtig mange av de her dialoger, det handlede jo så om, jamen, det kan være, at i en periode, så har jeg haft ondt i min skulder, så kan det være rigtig svært at lave lige præcis de arbejdsopgaver. Ikke nødvendigvis for, at det gør, at de arbejdsopgaverne var årsintet for ondt. Det er bare noget, som træner en for energi, og man vil ikke kvitte de her smerte med at gøre de her ting. Og så fik man så en snak om, kan jeg heller få lavet andre arbejdsopgaver, så jeg måske kan have noget mere energi,
ja,
og noget mere mulighed til at tage bedre vare på mig selv, og have noget, ja, også få lavet arbejde på en bedre måde, så jeg simpelthen kan finde ud af, jamen, hvad kan jeg gøre for at blive kvitt de her smerterne.
Præcis, så man skaber ikke noget det jeg hørte dig sige, man skaber ikke sådan en fear avoidance omkring, denne her eksakte opgave,
ja,
den er farlig for mig.
Ja.
Men man siger, lige nu, der er jeg måske ikke. Der har jeg ikke haft den her gradvis progression til at kunne løfte den her, men jeg kan noget andet, og så, ja, kan jeg vende tilbage til den, ikke?
Ja.
For at man, ja, begynder, altså, at finde.
Man skal være forsigtig at bruge sig selv som eksempel, men jeg kan gøre det her. Så da jeg var i teenageren, så trænede jeg rigtig meget. Så havde jeg sommerjob, da jeg blev sat til at lave et, ja, det var et sindssygt arbejde. Et vanvittigt løftarbejde, ikke? Og jeg var virkelig godt trænet, men alligevel, det var et helt... Det satte jo mig til det, fordi jeg havde kræfterne til det, ikke? 7-8 timer med løft, tung løft. Og så havde jeg fodboldkamp på aften, og det er klart, jeg tænkte jo, jeg skal se på lidt den fodboldkamp. Det har selvfølgelig ingen rolle, og min ryg er fuldstændig stiv, og jeg er helt smadret. Og så inden fodboldkamp der, så ser jeg det bare... Så kunne jeg simpelthen ikke, jeg havde problemer med at cykle, jeg havde problemer med at løbe, jeg kunne gå, men jeg kunne ikke, og jeg gik også på gymnasiet det tidspunkt på sådan idræt og sådan ting, og jeg kunne ikke deltage i undervisning og sådan. Og efter det, så fandt jeg ud af, jamen, der er nogle ting, som er virkelig godt for min krop, og der andre ting, som bare ikke er så godt.
Ja.
Så det, som jeg har fundet ud af, det er at lære mig til, hvordan er det, min krop fungerer. Så for eksempel, noget af det værste, jeg kan gøre for min krop, det er en stor Roskilde Festival. Jeg har smadret min krop, og det var stor stille. Min ryg blev bare... Men min ryg elsker at gå fjeldtur.
Præcis.
Min ryg jeg får virkelig ondt i ryggen, hvis jeg... ikke har trænet et stykke eller noget som helst, går et stykke tid, og så skal jeg lave et virkelig tungt hævebad, så min ryg smadrer. Men hvis jeg tager det gradvis, så er det noget af det bedste for min ryg.
Ja.
Men det er jo lige præcis det her type ting, som har gjort, at jeg har gået fra at have haft en hel masse problemer med ryg, til at finde ud af lige præcis, hvad er det, som kan fungere med, at nu har jeg rundt ryggen overhovedet,
præcis,
hvis jeg gør de her ting. Men selvfølgelig, hvis det er for ferie og ikke for træne nogle ting, så ikke for at leve de her aktiviteter, de som er godt for mig.
Præcis, præcis.
Så kommer du tilbage. Men selvfølgelig det, som jeg altid, og det er der, vi kommer lidt tilbage til arbejde og fritid og hele den del, er jo, jamen jeg er jo pisseprivilegeret. Jeg har et job, der jeg styrer. Jeg sidder her og snakker med dig og drikker kaffe. Jeg styrer rigtig meget selv.
Præcis.
Det er jo noget andet, hvis man har den type job, som der man har meget mere kontrol. Det er noget andet, som styrer dig meget mere. Og som regel også har nogle krav i arbejdet, som ikke tager hensyn til, hvad er det, som er godt for din krop?
Mm.
Hvad er det for en progression, du har behov for? Hvis du er på en måde har en periode, der du på grund af måske andre ting også i livet ikke får sovet, er presset og stresset, så har du ikke mulighed for at gøre det samme, som vi kan gøre på træningen med at sige, jamen nu, i det, så tager jeg bare, jeg skal ikke have nogen forflytninger på mine borgere i det, for at nu har jeg bare sovet så dårligt her. Så der er jo nogle ting i arbejdet, som er bare noget helt andet, end hvad er i fritiden.
Men på den andre side, så ved du at det er det hele, som spiller ind. Og så er jo det, som har været min drøm længe, det er jo, tænk hvis vi kunne få levet arbejdet, så at det bliver mere ens med de gode ting, som vi ved i vores fritid, som er godt for eksempel. Så lad os nu sige, at du, lad os nu sige så, at man har den sociale sundhedsassistent, som har haft en hård periode, som har begyndt at få ondt i ryggen, ikke for såret, stresset, presset, har man så mulighed for at få en god snak med sin kollega, med sin leder, og sige, at jamen, den her uge her, jeg har virkelig behov for noget, for at tage det lidt mere roligt, for at få hvile og resultere, så kan jeg sagtens komme tilbage næste uge, og komme, så skal jeg nok komme op igen, eller få lavet en plan på det. Så at vi... Det er både det, som jeg har haft en drøm om længe, det er, jamen, kan vi få lavet nogen for alle sammen? På hele det danske arbejdsmarked, så man har nogle ledere og kollegaer, som har kompetence og viden om smerte, som er lydhør, og så man har en tillid til at kunne have en dialog om krop og den gode arbejdsværdighed. Og at man har mulighed for at være fleksibel. Så at man, for eksempel, hvis det er nogen, som siger, at det er en social- og sundhedsassistent, som har en eller anden skavank, som jeg selv har, som er lidt mere tilbøjelig på en ting, men måske virkelig er godt, og det kan være nogen, som har som rigtig godt, kan sige, at jamen, det er godt for deres krop at gå 12.000 skridt, 10.000 skridt på arbejde, men der er bare nogen ting, for eksempel hugsiddende arbejde, nogen som, hvordan kan man få levet det her? På den her måde. Men det er klart, at hele vores system er jo ikke uddannet eller klædt på til at have hverken de kompetencer, de procedurer til det her.
Og så er det jo også rigidt systemet, ikke, på mange måder. Men jeg kan ikke lade være med stadigvæk at sige, Andreas, altså igen, nu er du jo lidt biased om din egen personlige fortælling, hvis man siger det på den måde, men det jeg stadig ikke kan lade være med at udlede af din fortælling, det er stadigvæk denne her, kan man sige, awareness, at man ligesom er detektiv i sit eget liv. Fordi det, der virker for Birgit, vil ikke fungere for Hanne,
ja.
Og det, der fungerer for Hanne, vil ikke fungere for Jesper,
ja.
Og så videre, og så videre, og så videre. Så det, jeg også hørte dig sige, og så kan jeg lige spille botten over til dig bagefter, det er, at skabe denne her, altså... skabe en eller anden form for en uddannelse, altså et kompetenceløft. Nu taler vi både menig medarbejder, der er på gulvet, hvis man ikke siger det på den måde, den almindelige leder, man så kunne gå tilbage til at have nogle samtaler med, som også du ligesom sagde, den her uge har ikke været så god for mig, jeg kan mærke, at det begynder at være i ryggen. Jeg tror, det kunne skyldes, at jeg kun de to sidste nætter har sovet 4 timer. Men ikke at det er fordi, jeg løfter parkert. Det skal vi væk fra på en eller anden måde. Det er også det, jeg hørte dig sige, ikke?
Ja, men altså, men det er, altså, jo, men det er ikke helt sort-hvidt, altså, fordi at det ligger også noget i det med at, og det ved vi også godt fra træning, ikke? Hvis du har nogle krav, du skal løfte så meget i markløft eller noget andet, ikke krav, men lad os sige, at du har en målsætning om det, og du går til den belastning alt for hurtigt, i princippet er du ikke klædt på til det.
Præcis.
Så ved vi, hvad der sker.
Præcis.
Man får en skade.
Ja, ja, ja.
Og i arbejdssammenhæng, så handler det om ondt og sygefravær, som er omkostninger, som er virkelig store. I fritiden er det jo noget andet, men i princippet handler det om det samme. Det handler om at få levet en gradvis tilpasning, sådan at kroppen får en sundhedsgavnlig effekt av det, i princippet også det løft du lever på ditt arbeid. Så længe det er tilpasset.
Men det har vi jo ikke tid til, Andreas.
Jamen, det kan man jo sige, men på den anden side, og det ved jeg godt, for det vil koste penge, men på den anden side, så har vi godt nok ikke tid til alle de, som har den type, specielt de, som har manuelt arbejde, som desværre ikke kan arbejde fulltid, eller ikke kan ikke har den fulde arbejdsevne, til at kunne stå til de er halvfjerds.
Præcis. Og jeg er jo helt enig. Jeg sidder også og smiler til dig. Det kan de andre ikke se. Men det er jo også det, der bliver kaldet graded exposure, ikke? Altså det her med, at vi er langsomt, og det kalder om alting i livet, ikke? går gradvist til det.
Ja.
Altså, jeg kunne stadig godt tænke mig, Andreas, og jeg bliver lidt mere bruger i det, mens du tager en sort i en kap. Lad os nu så bare sige, fint, vi bliver enige på denne her virksomhed X. Vi to, vi skal stå for virksomhed X. Vi skal lave kompetenceløft, både på almindelige medarbejdere, men også på, også på almindelige ledere og sådan nogle ting. De har alle sammen blevet klædt på med denne her gradvise progression. Vi har fået, de skal løfte, nu siger jeg, 15 kilo, og det har vi 12 uger til at oplære dem i. Men igen, kunne jeg godt tænke mig, at menige medarbejdere, men også den leder, som man går til, også har, kan man sige, denne her forståelse for, som du siger, jamen det kan være så multifaktorielt, hvorfor at den enkelte oplever smerter. Og det kan være, det kan være et meget ømt emne at ture i talesæt på arbejdspladsen, ikke? Hvordan kan man, når nu bare vi leger, fint, vi har checkmarket det her med det her gradvis progression, hvordan kan vi ud over det også få født det her, de psykosociale elementer ind og prøve at få i tale sat dem, og prøve at få virksomheden til at sige, jamen de her, hvad kan man sige, 16 timer i døgnet, ja, de ikke er på virksomheden. Det har også bare enorm indflydelse.
Ja, ja. Jamen vi har jo flere fascinerende erfaringer med virksomheder, der ledelse har sagt, vi har to afdelinger i en her virksomhed, de laver præcis samme stykke arbejde. Det ene team og det andet team. Det ene team, der er det ingen, som har problemer i princippet med sygefravær på grund af muskel-skelet-problematikker. I det andet team er det bare simpelthen så et højt sygefravær på grund af kroppen. Og så stiller jeg spørgsmålet, jamen hvordan kan det være? De laver det samme type fysiske arbejde med samme type skift og så videre, produktivitet. Og så siger så spørger vi ind til så, jamen hvad kan det være for noget? Hvad er ellers forskellen? Og så siger de jo tit, jamen i det team, som fungerer godt, de har en god tone, de har tillid, de har dialog, og de forstår sig som et team. Det vil sige, at de hjælper hinanden og har forståelse for hinanden. Og der tror jeg, igen, det er lidt af det samme, som vi talte om i startet med at sige, at vi har behov for kompetence og værktøjer. Men de kompetencer og de værktøjer, de kommer jo ikke til spil, eller de kan jo ikke blive brugt, hvis for eksempel, lad os nu sige, at det er en mistillid mellem medarbejdere, sig imellem, eller med ledelsen, så kan vi ikke have den her dialog. Det er klart, at alle ved jo godt, at hvis man går til sin leder og siger, at man har et problem med sin krop, specielt hvis sin krop er hans vigtigste værktøj. Sin krop er den vigtigste værktøj på lederbegrebet, og du siger, hej, det er noget forkert med mit værktøj, min krop. Så det er klart, du kommer jo være bekymret for, når er det jeg, som er næste gang, som er på vej ud, så det er jo mange, som er bekymret for det. Så derfor så er det utrolig vigtigt, at man har tillid, man har nogle helt klare rammer for, hvordan skal det her dialog foregå? Hvor går rammen hen? Altså, hvad kan man fortælle, hvad kan man ikke fortælle? Men også i forhold til, hvis man som medarbejder går til sin chef, eller hvem den er, arbejdsrepræsentant, eller tilrepræsentant, eller hvem nu arbejdspladsen burde, man burde have en person, som man kan gå til og fortælle om den her, jamen, hvad er så prostyrende? Hvad kan man forvente af hjælp og støtte, hvis man gør det? For det er klart, at ja, der var mange arbejdspladser, der medarbejderne siger, jamen det er jo ingen grund til, at jeg skal fortælle det til nogen, for at jeg kan ikke se, hvad godt det skal komme ud af det, andet end at jeg er bekymret for, at det så kommer til at stå i bad standing af en eller anden grund.
Jeg kunne ikke være mere enig, Andreas, altså, fordi det er jo lidt common sense, at denne her tillid, og så vil samtalen med den givne medarbejder jo også, kan man sige, være den lige lettere, når man kommer ind på nogle mere, kan man sige, ømme emner.
Og ja.
Om hvordan går det derhjemme? Og
præcis.
Tror du, det kunne have en indvirkning på, hvorfor du mærker din ryg mere?
Ja.
Og det er jo også denne her Og at bygge tillid, det er jo også en investering. Altså, det, det tager også noget tid at opbygge, at bygge tillid. Så, og jeg har lige en sjov historie, hvis jeg lige må dele den, fordi jeg var helt enig i Andreas, at det var noget, der overraskede mig. Jeg lavede et projekt på en unavngiven større dansk medicinalvirksomhed, hvor det, der overraskede mig blandt de her produktionsmedarbejdere, det er bare at se deres kollegial fællesskab. Hvordan der blev grinet, og hvordan man huskede hinandens børns fødselsdag, og hvordan man altså der var noget, der var en kærlig omgangstone. Og her så man faktisk også og lavede øvelser sammen, at man inddrog hinanden, og der var ikke noget mere at pege fingre og sådan nogle ting. Så jeg tror helt sikkert, som du også siger, og glad for at du får nævnt, at det her med at særligt på folk der er mere udsatte for det her muskel-skeletbesvær, at man kan bruge, hvis man kan skabe en god omgangstone i en gruppe, at det er også guld værd.
Ja, men også det her med at tage skridtet videre og sige, hvorfor er det guld værd? Det vi ser sådan helt lavpraktisk er jo, jamen de som har tillid, de som har et team med god tillid og har det for til sin ledelse osv., det er også de som er mindre bekymrede. Det, fordi at de ved, jamen hvis jeg får et ordentligt hold i rygge, jamen så ved jeg godt, at jeg kan tale med nogle af mine kolleger, så bytter vi lidt rundt på arbejdsopgaven. Eller jeg kan tale med min chef, så siger ja, jeg tager det lidt roligt nu den her uge, og så kommer jeg tilbage for fuldt næste uge, eller hvad, i forhold til, hvilke arbejdsopgaver jeg laver. Så man slipper for nogle bekymring, som man ved er meget vigtige på det smarte håndtering og forebyggelse. Det andet er jo sådan ret helt konkret balance i forhold til, hvad kroppen har behov for, i forhold til stimuli, hvile, restitution. Og hele den del vil jo både gøre, at personen, som har ondt et sted, er mindre bekymret, han har tillid til, at man bliver hørt til, og tilpasset i forhold til det behov, man har, og på den måde kan få mere energi til at gøre de ting, som er godt for sig selv.
Præcis.
Og der kommer jo, og der er det jo sådan, at jeg plejer at sige, at kroppen ved jo ikke, om man laver noget og får penge på det. Altså det ved jo ikke kroppen. Det er jo en ting, vi som mennesker har. Det er jo en social konstruktion, som vi har.
Præcis. Ikke? Det er hjernen tydeligt bevidst omkring det.
Men det som er vigtigt er jo at jamen, vi er jo nødt til at få lavet nogen hele liv, som er godt for muskel-skelet-sundheden til befolkningen i Danmark. Så burde vi tage en snak, hvordan skal det hele liv se ud så? Jamen, så skal man jo i princippet have et arbejde, som er godt for ens muskel-skelet-sundhed. Hvad vil det sige? Det vil ikke sige, at man sidder ned hele tiden. Det vil heller ikke sige, at man løfter ting hele tiden. Men det vil sige, at man bruger sin krop for at leve nogle ting, og man har mulighed for at få en vis form for tilpasning og justering på det, i forhold til de gode ting, som er på ens krop. Og der er jo aldrig her, hvis det for nogen så er tunge løft, det kan være gæve på ryggen, andre synes er værste. Men der har man fået mod for at indarbejde de ting i ens arbejde, som kræver kunskab, tillid, den her type ting. Men så er det også selvfølgelig de øvrige timer i døgnet, når man kommer hjem. Det er klart, at hvis du har et arbejde, altså arbejde for eksempel jord- og betonmedarbejder, som jo vil kræve, at du skal løfte en hel masse. Det er klart, at så skal man jo tænke på, jamen, hvad har du så behov for de øvrige timer til at hvile, til at restituere, og eventuelt få stimuleret kroppen, så du er sikker på, at du har den fitnesskapacitet, som gør, at du kan håndtere de krav, som arbejdsstiller. Og det er jo det hele, vi skal prøve at få på plads. Men det er klart, at det som er mit udgangspunkt, og det tog meget lang tid, inden jeg virkelig forstod det, det var, at løsningen på det her, specielt på de grupperne, som var de største problemer, vi taler ikke om os, som sidder her og drikker kaffe. Vi kan finde ud af det her. i høy grad, og vi har ikke de samme utfordringer som noen som har det her. Spesielt de som har noe høye krav, fysisk krav til jobb. Men det er jo, det er jo, jamen, hvordan kan vi på en side lykkes med å få leve den hele hverdag? 24 timer, så er det godt for muskelskelettsundheden. Og så er det jo neste skritt, helt konkret, hva tror vi kan rykke på denne gruppen? Og det er jo, det er der, jeg synes, på den ene side, så er vi jo alle sammen enige om, vi har ansvar for vores liv. Og jeg tror, vi kan gå rigtig langt bare med at få ind i børnehaver, skole, arbejdspladser, en forståelse af, hvad er smerte, hvad bør man gøre. I princippet måske ikke tæt så meget smerte. Jeg tænker mere, det burde handle mere i forhold til muskel-skelet-sundhed. En god krop. Det er jo det, det er i princippet handler om.
Præcis.
Men så er det jo den del, at mange af de, som har de største udfordringer, er jo også de, som har sværest ved at rykke på adfærd. Ændre sin hverdag til det bedre. Og det har jeg jo prøvet en million gange med forskellige interventioner. Man skal mere aktivt, træne mere og spise mindre og you name it. Og der ser vi jo, at det er jo nogle grupper, der har behov for rammerne. Og for nogle grupper, så udgør jo arbejdspladsen, tror jeg, en af de bedste rammer for netop at få levet de, få ind det, som er godt for ens krop.
Præcis. Jamen, jeg er jo helt enig, Andreas, i det, du siger. Og så kan man så sige, at det, der faktisk overraskede mig mest med den her type medarbejder, vi sidder og taler om nu, altså en produktionsmedarbejder, det er også, kan man sige, det potentiale, der ligger der. Altså, uden at benærme nogen, så er altså chancen for succes, der skal jo ikke så meget til. Altså, igen, ved en virksomhed, jeg var på, mange af de her smerteplagede medarbejdere, de sov jo cirka 4-5 timer i døgnet. Og der vil jeg jo mene igen, Andreas, jeg står bolden over til dig igen bagefter, at der vil jeg jo argumentere for, jamen, hvis vi taler om den her gradvise progression til en given ting, du skal løfte eller lave eller andet, jamen, den vil jo den lige så trække ud, før at vedkommende kan det, hvis ikke også, at vi får fortalt den her person, jamen, vi skal der til at sove bedre. Altså, vi ved jo igen forskningsmæssigt, der er ikke nogen personer, der kan holde med 4 timer søvn. Vi kan godt gøre det en dag eller to, eller de første par uger, vi lige er blevet forældre. Det ved vi alle sammen. Det er fuldstændig horribelt. Mm. Men på den lange side, hvis ikke det, der går ind og bliver den her uhensigtsmæssige vane, så har det også bare nogle konsekvenser på den anden bane. Mm. Og det er jo også ligesom, det er jo det her, du taler om med den her balance, som jeg hører dig sige, at hvis vi ligesom kunne få alle op på et niveau, hvor man ligesom siger, jamen, lidt back to basics, selvom det er lidt usexet. Vi skal alle sammen individuelt betinget sove mellem 7 og 9 timer i døgnet. Det er jo ikke til diskussion. Så kan vi selvfølgelig sige, at gå fra 4 timer til 7 timer, det kræver også noget træning over på det her gradvis progression. Ikke? Mm. Og så kan vi jo også se, at den her gode sociale trivsel, det ser vi jo også med folk, som er kronisk smerteplade. De trækker sig stille og roligt. Ikke? Og vi ved jo også, apropos det, du sagde, at hvis vi kunne skabe en kultur på virksomhed X, som vi to står for, hvor man tør i tale sætte smerter, men at man ikke sygemælder sig, hver gang man har ondt, der ved vi jo også, at man er meget længere væk end 14 dage fra arbejdsmarkedet. Chancen for, at man kommer tilbage, den er faktisk ret lav, ikke? Mm. Så det her med, at vi laver den her investering. Hvad vil jeg sige, Andreas? Det her med, kunne du være enig i, at man også igen gik ud i den her virksomhed X, som vi to vi laver, ligesom at sige, jamen vi har måske nogle forventninger, når man er medarbejder her, at I prioriterer jer søvn i et eller andet sted mellem 7 og 9 timer. Vi giver jer nogle værktøjer til at opnå det. I trives socialt både her på arbejdspladsen, men også i fritiden. I kommer til os, hvis I føler, at der er for meget stress. Det ved vi jo også influerer på smerte. Og I laver en eller anden form for bevægelse. Vi har nogle faciliteter her, men I kan måske også lave noget derhjemme. Det, der taler vi både den ustrukturerede træning og den strukturerede træning. Der tror jeg, Andreas, at vi kunne nå rigtig langt ved ligesom at krydstjekke de der fire ting. Og så selvfølgelig en god varieret kost, der ikke handler om low carb, high fat eller keto kost, eller spise efter en blodtype og sådan nogle ting. Ikke?
Ja.
Altså, okay. Der tror jeg virkelig, vi kunne lave kompetenceløft. Ikke?
Ja, det er mange ting, du kommer ind.
Ja.
Det er som... Jeg tænker, den tanke, om at sige, jamen, at man skulle drive en produktionsvirksomhed, der man selvfølgelig på den ene side, så skal man producere det, man med den produktivitet, som der er behov for. Hvordan kan det være skåret sammen, så flest muligt af de medarbejdere kan bibeholde en sund, god krop? Så vil jeg jo først og fremmest tage udgangspunkt i, jamen, hvordan kan vi som arbejdsplads tilrettelægge for det gode liv for ens krop? Det vil sige, at specielt de, som har noget manuelt arbejde, der ved du godt, jamen, det er det som med træning. Hvis man ikke har restitution på plads, så får man ikke en gavnlig sundhedseffekt af det. Det er jo sådan, kroppen fungerer. Og det er jo særligt de som har et manuelt arbejde. Hvis du så sover alt for lidt, eller hviler alt for lidt, hvad kommer det så til udtryk igen? Det er jo som regel gennem ens krop. Hvis man har et meget hårdt krævende vidensarbejde, og man sover alt for lidt, så kan det jo også sættes i kroppen, men så er det jo også på det generelt med stresstilstand og den type ting. Mens det vi ser på de her, som har en hat på job, det sidder jo som regel i kroppen. Så det er det ene, hvordan man får skabt det gode liv, hele liv.
Men må jeg spørge et spørgsmål om det, fordi Andreas, nu driller jeg dig lidt. Hvad er definitionen på et godt liv? Fordi det tænker jeg jo stadigvæk, det er jo meget individuelt betinget.
Ja,
hvis jeg spørger dig, så vil jeg jo ikke svare det samme som dig. Og hvis vi igen spørger, Hanne,
yes.
Preben og Marianne, ikke?
Yes.
Altså, hvem er vi til at skulle vurdere, hvad et godt liv er?
Ja,
altså,
ja. Det er ikke på den måde et godt liv. Jeg tænker, det vi handler om, det jeg tænker om her, er på en måde et godt liv på den muske skeletsundhed. Ja. Ikke? Så man bibeholder en god, velfungerende krop. Okay? Og ordningsmæssigt, det ved vi ikke. Det er lige præcis det, som det vi sidder og brænder med nu. Forskningsmæssigt det er, at vi måler, hvad er det personlige leve i løbet af hele døgnet, så prøver vi at finde det sweet spot. Hvad er balancen mellem, hvor meget aktivitet, hvor meget hvile, hvor meget søvn man skal have? Hvis du har, for eksempel, hvis du har et arbejde, der du går, for eksempel målt nogle regelsystemer, så går 20.000 skridt på sit arbejde, så er det klart, så må du have noget mere hvile. 7 timer er sandsynligvis ikke nok, så hvis du har det krav. Så det er jo det, vi handler om, den hele arbejdsdag, hele livet.
Præcis.
Det andet er jo i forhold til arbejde. Da jeg havde det fornyelige arbejde på nu, det er på en måde at tænke, kunne vi få lagt ind i selveste arbejde nogle elementer, som man faktisk bliver sundere af at udføre selveste produktive arbejde? For eksempel så var vi har arbejdet nu i det projekt, som kaldes Gullok, vi lavet en pilot, der vi lavet nogle målinger på nogen, som arbejder i hjemmetjenesten, hjemmehjælpen, og så har vi lavet de her målingerne, og målt sundhed, og så har vi en workshop med dem, og der var det jo rigtig mange af de her medarbejderne, når vi spørger ind til dem, så siger de, rapporterer, at de er træt, det er ondt i kroppen, højt sygefravær, og så begynder vi så at vise dem, baseret på målingerne, hvordan ser deres arbejdsdag ud og fritid ud. Og så begyndte vi at tale med dem om, jamen, hvad er i princippet muligt? Og der var det nogle af medarbejderne. De gik simpelthen fra at sige, at jamen, mit arbejde er nedslidende, til at sige, wow, jeg har jo mulighed for at gå 10.000 skridt på mit arbejde, så jeg kan få den sundhedseffekten af det.
Ja,
så længe jeg også få noget siden af pausene, så jeg også får noget hvilende restitution. Og så skal jeg også passe på, når jeg kommer hjem, at jeg også har noget energi til at både tage godt vare på min familie, på Vær litt aktiv og få hvilet litt og få sovet tilstrekkelig.
Præcis.
Så fra at man en medarbejder gik fra at have en forståelse, fornemmelse af, at man bliver nedslidt, så begyndte man at tænke på, jamen det er jo del af mit arbejde, det kan jo simpelthen være godt. Jeg har bare behov for de her tilpasningerne. Det er jo det, som det er min drøm nu.
Ja.
Lave en produktionsvirksomhed, der medarbejderne simpelthen får en bedre muskel-skelet-sundhed ved at gøre arbejde.
Jamen, vi er i gang med at lave en eller anden sådan her virksomhed, ikke som jeg taler om. Nej, men jeg synes jo interessant, det er jo også meget igen kontekstbestemt, ikke? Altså igen, hvis man har det her, igen, fear avoidance omkring sit arbejde, hvis man blandt kolleger i tale sætter, ah, vi går også alt for meget af det her for smerter af, men frem for at se det som en mulighed, at jeg får faktisk opfyldt det, som sundhedsmyndighederne anbefaler 10.000 skridt. Hey, jeg har mere tid til alt muligt bagefter, ikke? Jeg er jo helt enig, det er fantastisk, hvordan ens mindset også spiller ind. Det har vi ikke tid til at vende i dag, men det er jo også en af mine store hjertesager, det her med, hvordan I talesætter, hvordan ser vi ting.
Ja, og det er der, de psykosociale, konkrete psykosociale faktorer kommer ind. Så det, min drøm har jo også været, at man går derfra, at trivsel på en arbejdsplads, det bliver jo sat på som en del af det psykosociale arbejdsmiljø. Men det handler jo som regel kun om det mentale og det sociale osv. Men der i princippet muskel-skelet-sundhed burde være en lige så vigtig del af trivselsarbejdet som alt andet, for at få ind de her gode elementer.
Jo, og hvad kan man sige, Andreas? Altså, der er jo data på, og det er jo ikke, mig, der sidder med dem. Det er jo heller ikke dig. Det er jo Sundhedsstyrelsen. Altså 1,3 millioner danskere lider af kroniske smerter. Det vil sige, hver femte af os derude lider af kroniske smerter. Så det er jo et kæmpe problem, som alle burde have interesse i.
Mm.
Andreas, hvis vi skulle prøve, dem der sidder og lytter med, der sidder derude, der enten sidder på en virksomhed, og ligesom siger, vi kan se, vi er helt enige i det, de to herrer sidder og siger, jeg vil gerne prøve at igangsætte det her. Kan vi lige prøve at brush op med en 3-4 ting? Jeg har skrevet lidt ned, og så kan jeg lige spille den over til dig. Altså det første, vi talte om, det var det her med sikre en fælles forståelse for smerte, lagt ud over alle sammen.
Ja, og måske for det, hvor man skal kalde det for smerte. Måske nogle steder, så kalder det for den sunde arbejdskrop. Den gode... fordi jeg tænker også, det handler om at få det i tilsæt på en måde, så det er lidt mere... Du ved, håndgribelig og måske også lidt mere positivt end en umiddelbar negativ ting.
Ja.
Så det er også bare, vi skal kalde det på. Men det
er for nogle ensartede begreber ud, men også for at skabe den her baseline, så vi alle sammen, vi taler kinesisk, og ikke entaler kinesisk, russisk, fransk og dansk. Men vi taler om smerter, om så vi kalder det den sunde krop, en krop i balance.
Mm.
Et eller andet.
Mm.
Det skal stå dem frit for. Men sørg nu for at få opdateret jeres viden omkring smerte, om I gør det ved at læse op på det selv, eller hente brug for NFA, eller et eller andet. Mm. Men sørg nu for at få løftet niveauet derude. Nummer 2, jeg skriver ned. Og så vi leger, at man har gjort det, så få den her gradvise progression ind, som også jeg skrev.
Ja, altså, det jeg tænker, nummer 1 er jo at få det her viden om begrebet altså ind i strukturerne og procedurerne på arbejdspladsen.
Det vil sige, at...
Så alle de nødvendige parter, helt fra de på gulvet hele vejen op, er enige af begrebet. Man får sat i gang nogle klare procedurer, så når medarbejdere begynder at få et eller andet problematik, eller de har noget problematik med en skrop, så ved vi, hvem vi skal gå til. Og der er klarhed i, hvordan det hele er, så man har på plads alle de strukturer, som man, jeg tænker, man kommer ret langt med i forhold til stress, mental sundhedsudfordring på arbejdspladsen, man kommer meget længere end inden for smertedel. Så får på plads procedurerne og strukturerne på arbejdspladsen, sæt i lys af forståelsen af, hvad er smerte for nogen, og hvad er det, som fremmer den gode, sunde arbejdsplads.
Ja, yes, så det jeg hørte dig sige, som vi slet ikke, som vi først nævnte her til sidst, det er altså for det øverste på den strategiske dagsorden simpelthen.
Ja.
På højde med, kan man sige, psykisk, det psykiske helbred derude.
Ja.
Helt enig, Andreas. Det har vi fået gjort, leger vi. Det har vi checkmarket med. så står man stadigvæk ude med de her maskiner og alt muligt andet. Så måske vi lige tale lidt om, de skal have en forståelse for alting med måde, og tænke sig tid at træne sig op til. Der er ikke noget, der er farligt. Du kan træne dig op til meget, men det kræver en gradvis progression.
Ja.
Det skal de forstå.
Altså det som man har jo en arbejdsmiljølov i Danmark. Så længe man er inde på det, så kan man jo sige, at jamen, det er ikke noget, som er umiddelbart farligt direkte, hvis man har de andre omstændigheder rundt er i orden. Det er klart, hvis du bliver sat til at løfte 15 kilo hele arbejdsdagen, uden hvile, uden nogen, det er ikke godt for et krop. Det ved vi alle sammen. Men hvis alt det øvrige er på plads, men det som jeg tænker, det er, at jamen, vi skal prøve at og der har vi rigtig meget, som genstår. Gå fra, at vi taler om det som nogle psykosociale, kognitive faktorer, som ingen forstår, hvad egentlig er, til at sige helt konkret, hvad vil det sige? Jamen, så konkret som at, jamen, når en medarbejder begynder at blive virkelig træt og ser, at, eller har nogle problemer på en eller anden måde i dens krop, hvem går man så til? Hvordan kan man i tale sætte det her med sin medarbejder? Så dialogen, forventningsafstemning, den type ting er på plads. Men også i forhold til det her med, at det er okay at tale om de her ting.
Ja. Jeg havde skrevet noget okay. det her med tillid, ikke?
Ja.
Altså for at bygge den her tillid.
Men så er det også. Jamen, vi arbejder for eksempel, nu er vi i gang med et andet projekt på produktionsindustri og arbejdsplads. Det er også sådan helt konkret, kan man organisere og planlægge arbejdet, sådan at det fremmer en god muskelskeletsundhed. Vi har været nu på en arbejdsplads, der ser vi, at for det samme team, så er det nogle medarbejdere, som vi måler, står stille 6 timer i løbet af arbejdsdagen. Det er ikke godt for nogen. Det ved man godt. Andre, som kører trucks hele dagen, de sidder hele dagen. Så det handler også om, jamen, kan man i stedet for at sige, den arbejdsplads der, den siger jo, tjek, vi opfylder arbejdsmiljøloven. Kan man så sige, jamen vi planlægger og tilrettelægger arbejdet, så det er sundt for ens krop. Det vil sige, at de to veksler, som er både på noget stående, på noget gående og på noget siden af arbejdet.
Præcis.
Så man får ind det her med, at
variation
får brugt sin krop, men får også hvile i løbet af arbejdsdagen.
Ja.
Så at vi, men simpelthen får det ind i organiseringen af arbejdet.
Præcis.
Men det er jo bare en helt anden måde at tænke på, end hvad de fleste arbejdspladser naturligt nok tænker, at okay, vi lever bare APV. Er vi i henhold til alle i forhold til arbejdsmiljøloven? Check. Okay, så er det ikke noget mere, vi har behov for at gøre.
Nå, og så kan man så sige, det kunne jeg nærmest lave en hel podcast omkring APV og fejl og mangler ved den, men det er der ikke tid til i dag. Det kunne være, jeg skriver det lige ned, APV udråbstegn. Men det, jeg har hørt at sige, og som jeg synes var rigtig godt, vi kom ind på det her med altså tillid til ens leder. Den investering, lederne kan gøre, når det er det at komme op på en strategisk dagsorden, at de også har mandat, støtte til at kunne tage de her snakke. At man har det her medarbejder-lederforhold, at man kan komme til lederen, når man begynder at mærke noget. Og så, jeg tror, det kunne være XYZ, der var årsag.
Ja, ja.
Men medarbejderen også, eller lederen også, er klædt på til ligesom at se, nu kalder vi det lige psykosociale faktorer i dag, hvad de så kalder det. Det må de finde ud af. Men at lederen også kan sætte sig ind i, ja, det kan også godt skyldes det, at det ikke bare er fordi, du træner for lidt, eller bruger sundhedsforsikringen, eller de der ting.
Ja. Og så er det den, jeg ved ikke, om vi har tid til at komme ind på den nu, men det er en meget stor ting i forhold til forventninger. Du har nogle virksomheder, de har tro på, hvis vi sætter i gang med alle de her ting, så forsvinder smerten. Okay? Det er det ene. Det andet er, hvad skal KPI'erne være? Hvad skal man måle på? Og der er det jo, rigtig mange, som måler på, jamen, vi skal nedbringe andelen af medarbejderne, som har smerte. Som jeg jo tænker, det er jo meget logisk. Okay? Men det jeg tænker på, man heller burde måle på, det er lidt sådan, som man måler på andre ting med arbejdsmiljøet, det er at tælle op på, hvor stor andel af medarbejderne rapporterer, at de har ondt i kroppen,
uden at vide, hvem det skal gå til.
Mm.
Ondt i kroppen uden at have den kunstnerskab, som skal til for at håndtere det. Ondt i kroppen uden at have tillid eller procedurerne på plads. Altså, det er jo den type ting, som vi burde måle på, så vi kan sikre os, så vi kan sikre os, at både når vi konkret lever på, og som, som er konkret målbart.
Præcis.
Der i sidste ende, jeg tror det vil være lidt utopi at tro, at man kan gå til vores, selvfølgelig i vores drømmevirksomhed, som vi starter op, der vil være ingen være smarte.
Præcis.
Det er det.
Der vil vi stå om morgenen og tage imod dem.
Men det, ja, men det, som, det som jeg tænker vil være den virkelige målsætning, det vil være, at alle medarbejdere føler, jamen på vores arbejdsplads, arbejdet er tilrettelagt organiseret, så jeg har mulighed for at have en sund krop. Hvis jeg er en del for ondt i kroppen, uanset hvad noget skyldes, så ved jeg, hvad jeg skal gøre. Jeg ved, hvem jeg skal gå til. Vi har nogle procedurer. Vi har tillid til, at vi håndterer det her.
Ja.
Sådan at man også, den der, at man det virkelig bliver et problem, så behøver man ikke mere syg. Man kommer ind på arbejdet, man har procedurerne på plads, og det bliver håndet på det.
Exakt, Anders. Jeg plejer jo altid at sige, når jeg sidder til møder, forberedende møder eller et eller andet, jamen for mig er det ikke så interessant, om jeres medarbejder vil opleve smerte. Det er ikke så interessant for mig. Det gør vi alle sammen. For mig, det jeg gerne vil måles på, det er netop, som du siger. Næste gang jeres medarbejder oplever smerte, har de fået egenkompetencerne til at kunne forstå, hvorfor de er opstået, og de også selv kan håndtere det. Det er klart mit KPI, som jeg gerne vil måles på. Ja.
Og så på en arbejdsplads, så løfter man det både for medarbejderne skal have det,
ja.
Men vi skal også løfte op på systemisk niveau.
Præcis.
Så man er sikker på, at lederen har den, for det er klart, vi kan ikke forvente, altså hvilke ledere i det har kluses i det her. Det er i hvert fald utroligt for.
Nej, overhovedet
ikke. Der er rigtig mange, som er, derfor er det meget personligt interesseret, det her, de har taget et eller andet.
Ja, ja.
Men vi mangler jo at få det her op på et niveau, så vi sikrer os, at arbejdspladsen har strukturerne på styrene og viden om det.
Helt enig. Og det kan jo også kun være et kæmpe opråb herfra stolen af, og jeg har kun haft fornøjelsen af at lave det hos nogle enkelte virksomheder for at overtage lige at få holdt lidt oplæg for lederne, men det er jo slet ikke nok. Så det er jo klart den vej, vi skal. Jeg synes, Andreas, nu har vi været igennem en masse spændende ting. Jeg synes, det har været rigtig, rigtig rart at få dit, kan man sige, take på i forhold til det her med, at hvordan man kan gå til det, og hvor enormt vigtigt det er, at vi får rykket det op øverst på den strategiske dagsorden for ture og få et talesat. Her har vi altså en SOP, Standard Operation Procedure, for hvordan vi håndterer smerter her på virksomheden, og der er støtte fra det fra top til bund. Alle er top-tunet ind, men det er en lang rejse, folk skal på.
Ja, men jeg tror, det vi har prøvet her, det er jo at sige, jamen, hvad er skridtene i det? Og vi er nødt til at starte med definition og forståelsen af det. Og så må vi bygge på videre derhen, for at vi må starte helt i...
Præcis.
Helt i bund.
Præcis. Men det har været super lærerigt, Andreas. Og jeg håber da også, at jer, der lytter med derude, sidder derude og har fået en idé, hvad du sidder som, kan man sige, som beslutningstager i en eller anden stil, at du kan tage dialog med dine kollegaer i, hvordan kunne det at tage sig ud? Eller hvis du er menig medarbejder, oplever smerter, eller ikke har oplevet smerter endnu, det vil jeg garantere dig, hvor du kommer til at gøre, at du kan gå tilbage og prikke folkene ved og sige, hey, måske vi burde gøre det her. Andreas, hvis nu man tænker, om Andreas lyder rigtig spændende, hvor kan man finde dig henne?
Jamen, man kan finde mig inde på NFE, så hvis du bare spørger på mit navn inde på NFE's hjemmeside, så finder du frem til det med dig. Og derinde finder du også selvfølgelig en hel masse øvrig information om vores forskning, og rigtig meget af den forskning, vi laver, er jo meget praksisnærme, der vi prøver at gå fra det, vi talte om her nu, de flyvske psykosociale faktorer, ned til håndgribelige værktøj, som arbejdspladsen kan bruge.
Ja.
Og det er det, vi arbejder mere og mere på. Hvordan kan vi få de her type konkrete redskaber ud og væk?
Så jeg skal nok lægge et link op til NFA derinde. Andreas, tusind tak, fordi at du gad at bruge din tid her.
Jamen, selv.
Det var rigtig hyggeligt. Og tak til jer, der lytter med. Og vi ses igen på tirsdag.